VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2565นะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ผู้นำกลุ่ม IS ระเบิดฆ่าตัวตายพร้อมครอบครัวระหว่างปฏิบัติการจู่โจมของสหรัฐในซีเรียนาโต้ยินดีที่สหรัฐส่งทหารเพิ่มและยืนยันยังยึดมั่นแนวทางเจรจากับรัสเซียสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลทหารเมียนมายอมให้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในประเทศโดยไม่มีการขัดขวางใดๆวันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ว่ากัมพูชาเปลี่ยนท่าทีจะไม่เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาเข้าร่วมการประชุมอาเซียนกลางเดือนนี้รวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายด้วยข่าวคราวเกี่ยวกับสุขภาพรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนตั้งเป้าจะลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งลงอย่างน้อย 50% ใน25ปีข้างหน้าติดตามรายละเอียดได้จากข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนแถลงข่าวเรื่องการเสียชีวิตของผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามหรือ ISระหว่างปฏิบัติการจู่โจมของกองกำลังพิเศษของสหรัฐในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียรายงานระบุว่านายอาเมียมูฮัมหมัดซาอิดอับเดลรามานอัลมาลาหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าอาบูอิบราฮิมอัลฮาชิมีอัลกูราจีระเบิดฆ่าตัวตายพร้อมสมาชิกในครอบครัวขณะที่ทหารอเมริกันกำลังบุกจู่โจมอาคารที่พักอาศัย3ชั้นแห่งหนึ่งในเมืองอัตเมในจังหวัดอิดลิบไม่ไกลจากชายแดนระหว่างซีเรียกับตุรกีรายงานเรื่องปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายครั้งล่าสุดของสหรัฐนี้เริ่มขึ้นเมื่อคืนวันพุธโดยมีรายงานว่าทหารอเมริกันใช้เฮลิคอปเตอร์บุกโจมตีอาคารหลังหนึ่งในพื้นที่ระหว่างจังหวัดอิดลิบกับจังหวัดอาเลปโปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียและมีรายงานว่าทหารอเมริกันได้บอกให้ประชาชนที่อยู่ในอาคารดังกล่าวหลบหนีออกมาก่อนเริ่มการโจมตีองค์การ Syrian Observatory for Human Rights ระบุในวันพฤหัสบดีว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนในปฏิบัติการครั้งนี้รวมทั้งสตรี3คนและเด็ก4คนด้วยแต่ทางการสหรัฐยังไม่ได้ยืนยันตัวเลขดังกล่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้หนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยนามกล่าวว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการระเบิดฆ่าตัวตายของนายอัลมาลาและหนึ่งในนักรบของ IS ซึ่งอาศัยอยู่ในอาคารเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่ผู้นี้บอกว่านี่เป็นการกระทำสุดท้ายที่ขาดเคล้าและไม่คำนึงถึงชีวิตผู้อื่นซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของภรรยาและบุตรหลายคนของนายอัลมาลานอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าระหว่างการโจมตีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งของกองกำลังสหรัฐประสบเหตุขัดข้องทางเทคนิคทำให้นักบินต้องร่อนลงจอดก่อนที่เจ้าหน้าที่สหรัฐจะตัดสินใจระเบิดเพื่อทำลายเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวในบริเวณไม่ไกลจากจุดโจมตีนักผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการแถลงที่ทำเนียบขาววันนี้ระบุว่าได้เน้นย้ำคำสั่งให้ใช้ความระมัดระวังทุกวิถีทางเพื่อลดการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนโดยในภารกิจที่ว่านี้ฐานสหรัฐจะพยายามจับผู้ก่อการร้ายเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีแต่นายอัลมาลากลับเลือกที่จะใช้ระเบิดสังหารตัวเองและสมาชิกในครอบครัวเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวด้วยว่าได้มีการวางแผนบุกจู่โจมอาคารที่พักของนายอัลมาลานี้มานานหลายเดือนแล้วโดยประธานาธิบดีไบเดนได้รับรายงานสรุปขั้นสุดท้ายเมื่อเดือนธันวาคมก่อนที่ปฏิบัติการจะเริ่มขึ้นนายอัลมาลาผู้นี้เป็นผู้นำกลุ่ม IS เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2019หลังการเสียชีวิตของนายอาบูบักอัลบักดาดีผู้นำคนก่อนซึ่งถูกโจมตีสังหารในซีเรียเช่นกันผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการเสียชีวิตของนายอัลมาลาอาจสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกลุ่ม IS ซึ่งกำลังฟื้นตัวกลับมาอย่างช้าๆหลังจากที่ได้สูญเสียกำลังพลและดินแดนไปอย่างมากหลังการเสียชีวิตของผู้นำคนก่อนของตนจากซีเรียขยับขึ้นไปที่ยุโรปนะครับเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้พลเอกเยนส์สโตเทนเบิร์กแสดงความยินดีที่สหรัฐเตรียมส่งทหาร 2,000 นายไปสมทบในยุโรป พร้อมทั้งกล่าวว่านาโต้ก็กำลังพิจารณาส่งหน่วยทหารไปยังประเทศพันธมิตรในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณพรมแดนระหว่างยูเครนกับรัสเซียด้วยเลขาธิการองค์การนาโต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าขณะที่นาโต้กำลังเตรียมพร้อมรับมือในกรณีที่รัสเซียอาจใช้ปฏิบัติการทางทหารกับยูเครนนั้นนาโต้ก็พร้อมที่จะเข้าร่วมเจรจาอย่างมีนัยยะสำคัญกับรัสเซียและใช้วิธีทางการทูตเพื่อจัดการกับวิกฤตครั้งนี้เช่นกันเลขาธิการนาโต้กล่าวด้วยว่านาโต้ยังคงเรียกร้องให้รัสเซียลดระดับความตึงเครียดและท่าทีก้าวร้าวใดๆก็ตามของรัสเซียจะนำไปสู่การตอบโต้อย่างรุนแรงตามมาแต่ว่ามีการเคลื่อนกำลังทหารของรัสเซียไปยังเบลารุสซึ่งมีพรมแดนติดกับภาคเหนือของยูเครนซึ่งถือเป็นการส่งทหารรัสเซียไปประจำการในเบลารุสเป็นจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นส่วนทางด้านโฆษกรัฐบาลรัสเซียดมิทรีเพสครอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการเพิ่มกำลังทหารของสหรัฐในยุโรปกำลังทำให้ภูมิภาคนี้ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันประธานาธิบดีของตุรกีเรจิปเทยิปเออร์โดวานพบหารือกับประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกีเมื่อวันพฤหัสบดีโดยผู้นำตุรกีเสนอตัวจะเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนในฐานะที่ตุรกีมีความสัมพันธ์อดีตกับรัสเซียและเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้ด้วยทางด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าทหารที่สหรัฐส่งไปสมทบในยุโรปนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองพลร่มที่82ของกองทัพบกสหรัฐซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ร่วมรบในกรณีที่รัสเซียบุกยูเครนแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างองค์การนาโต้เพื่อปกป้องพันธมิตรของสหรัฐโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่าสหรัฐไม่เชื่อว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินตัดสินใจจะบุกยูเครนแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าประธานาธิบดีปูตินจะยอมลดระดับความตึงเครียดในบริเวณดังกล่าวเช่นกันจากเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียมาที่เมียนมานะครับองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลทหารของเมียนมาอนุญาตให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปให้ผู้คนนับล้านคนในประเทศซึ่งต้องทนทุกข์จากปัญหาความขัดแย้งความยากจนความหิวโหยและจากปัญหาสุขภาพโดยปราศจากการขัดขวางใดๆ1ปีหลังจากที่คณะทหารพม่าเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเจ้าหน้าที่สหประชาชาติได้เตือนว่าขณะนี้เมียนมากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่สภาวะสงครามกลางเมืองโดยรายงานของสหประชาชาติให้ตัวเลขว่าวิกฤตที่กำลังขยายตัวในเมียนมาขณะนี้ทำให้มีผู้คนกว่า14ล้านคนต้องอยู่ในสภาพอดอยากแร้นแค้นซึ่งสหประชาชาติได้เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติมูลค่า826ล้านดอลลาร์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คน6ล้านคนในเมียนมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ขององค์การโลกแห่งนี้ก็ยอมรับว่าการรณรงค์ขอรับความช่วยเหลือสำหรับเมียนมานี้ไม่ได้มีหลักประกันใดๆว่าความช่วยเหลือจะสามารถไปถึงผู้ที่ต้องการได้อย่างแท้จริงเจนส์ลาวกี้โฆษกของสำนักงานประสานงานด้านกิจกรรมมนุษยธรรมของสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าปัญหาความปั่นป่วนวุ่นวายทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองจากการยึดอำนาจรวมทั้งผลกระทบจากโควิด19ทำให้ชาวเมียนมาราว12ล้านคนต้องตกอยู่ในสภาวะยากจนและมีกว่า 400,000 คนต้องพลัดพรากจากที่อยู่ของตนรวมทั้งมีชาวเมียนมาจำนวนมากที่พยายามหลบหนีไปยังอินเดียและประเทศไทยเพื่อหาที่พักพิงด้วยครับเรื่องเกี่ยวกับเมียนมาอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อเดือนมกราคมผู้นำกัมพูชาได้สร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกสมาคมอาเซียนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนเดินทางเยือนเมียนมาและพบปะกับพลเอกมินอองหลายผู้ก่อรัฐประหารเมื่อปีก่อนแต่ล่าสุดรัฐบาลกัมพูชาได้ปรับท่าทีต่อเมียนมาโดยตัดสินใจไม่เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนที่จะจัดขึ้นกลางเดือนนี้เหตุผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายงานผู้สื่อข่าว VOAมาเสนอเพิ่มเติมครับ
รัฐบาลกัมพูชาซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานจัดงานการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ณกรุงพนมเปญได้ตัดสินใจไม่เชิญนายวันนะมองหลิวรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมงานค่ะโดยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชานายชุมสนุรีกล่าวกับ VOA ภาคภาษาเขมรว่า เนื่องจากรัฐบาลทหารเมียนมาไม่แสดงความคืบหน้าในการปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อผู้แทนอื่นๆจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงไม่สามารถตกลงกันได้ว่าควรจะเชิญรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศที่มาจากการแต่งตั้งโดยสภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมาให้มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้หรือไม่ค่ะสภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมาหรือ State Administration Council ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยกองทัพเมียนมาหลังเกิดการทำรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชานายชุมสนุรีกล่าวเสริมถึงวิธีการแก้ปัญหาว่าดังนั้นเราจึงเชิญผู้แทนจากประเทศเมียนมาที่ไม่ใช่ฝ่ายการเมืองให้มาเข้าร่วมแทนและเราต้องการให้เมียนมามาเข้าร่วมงานในระดับที่ไม่ใช่การเมืองแทนที่จะตัดไม่ให้เข้าร่วมเลยประเทศเมียนมาสามารถเลือกได้ว่าใครจะมาเป็นตัวแทนที่ไม่ใช่ฝ่ายการเมืองการตัดสินใจข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการกลับลำของผู้นำกัมพูชานายกฮุนเซนที่เดินทางไปเยือนเมียนมาและพบพลเอกมินอองไลเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะในตอนแรกผู้นำกัมพูชาให้เหตุผลว่าที่ทำเช่นนั้นเพราะผู้นำกัมพูชาต้องการให้อาเซียนครบทั้ง10ชาติกลับมาร่วมโต๊ะประชุมกันทั้งนี้การกระทำดังกล่าวของนายฮุนเซนได้สร้างความไม่พอใจให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศรวมทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์หลังจากนั้นไม่นานผู้นำกัมพูชาประกาศเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่16ถึง17กุมภาพันธ์แทนค่ะนอกจากนี้นะคะนายกฮุนเซนยังได้ยอมรับถึงการมีตัวตนของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติซึ่งถือเป็นรัฐบาลงามของเมียนมาและพยายามที่จะกดดันให้รัฐบาลทหารของเมียนมาแสดงความคืบหน้าในการปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยมีฝ่ายการเมืองมาเป็นตัวแทนได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาชี้ว่าทำว่าความคืบหน้าในบริบทนี้หมายถึงความตั้งมั่นของรัฐบาลเมียนมาและฝ่ายอื่นๆที่จะหยุดความรุนแรงโดยการทำความตกลงการหยุดยิงเพื่อที่จะได้เริ่มการสนทนาและเปิดช่องทางให้นักโทษทางการเมืองและหน่วยงานช่วยเหลือมนุษยชนต่างๆด้วยทั้งนี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลังจากกองทัพเมียนมาทำรัฐประหารได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 1,500 รายค่ะแวนบุญนาผู้เชี่ยวชาญจาก Cambodian Institute for Cooperation and Peace ในกรุงพนมเปญอธิบายถึงการปรับกลยุทธ์ที่ทางการกัมพูชาพยายามใช้ในตอนแรกเพื่อให้ฝั่งทหารเมียนมาเข้ามามีส่วนร่วมว่าที่กัมพูชาทำแบบนั้นเพราะรู้ว่าถ้ายังดึงดันให้ฝ่ายการเมืองของรัฐบาลทหารเมียนมามาร่วมอยู่มันมีโอกาสที่การประชุมอาเซียนจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะทาง VOA นะคะพยายามติดต่อไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและสถานทูตอินโดนีเซียที่กรุงพนมเปญเพื่อขอความคิดเห็นแต่ไม่ได้รับการตอบกลับค่ะทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงพนมเปญได้กล่าวผ่านการสัมภาษณ์กับ VOA เตือนเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนกดดันให้รัฐบาลทหารเมียนมาแสดงความรับผิดชอบกับการกระทำที่ผ่านมาค่ะชนินภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณชนินคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับจากเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนนำคุณผู้ฟังเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวลดลงกันทั่วหน้าดาวโจนส์หล่นลง464จุดหรือ 1.3% ปิดที่ 35,166NASDAQ ร่วงลง539จุดหรือ 3.7% ปิดตัวที่ 13,879 ส่วน Standard & Poor's ก็ตกลง102จุดหรือกว่า 2% ปิดที่ 4,488 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลรับหน้าที่นำข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับตัวเลขหนี้สาธารณะของสหรัฐพุ่งสูงถึง30ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และเป็นระดับที่สูงกว่า GDP ของประเทศถึงเกือบ130เท่าถ้ายังส่งให้สหรัฐเข้าไปอยู่ในระดับต้นๆของรายชื่อประเทศที่มีภาระหนี้สินหนักที่สุดแล้วด้วยตามรายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐครับในความเป็นจริงหนี้สาธารณะของสหรัฐปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอดช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาครับแต่มีการเพิ่มขึ้นอย่างหนักเพราะมาตรการรับมือการระบาดของโควิด-19 ที่รวมถึงการอัดฉีดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อเร่งอัตราการขยายตัวของประเทศข้อมูลจากกระทรวงการคลังสหรัฐชี้ว่าหนี้สาธารณะของประเทศเมื่อสิ้นปีคศ2019หรือเมื่อก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 อยู่ที่ราว 22.7 ล้านล้านดอลลาร์ก่อนจะปรับขึ้นมาเป็น27ล้านล้านดอลลาร์ในปีต่อมาและเพิ่มเป็น30ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันครับ ข้อมูลยังเป็นทางการระบุด้วยว่าณวันที่31มกราคมหนี้สาธารณะราว 6.5 ล้านล้านดอลลาร์เป็นการกู้ยืมระหว่างหน่วยงานรัฐกันเองขณะที่หนี้สาธารณะส่วนใหญ่นั้นเป็นการกู้ยืมผ่านการออกตราสารหนี้ซึ่งถือครองโดยประชาชนระบบธนาคารกลางสหรัฐกองทุนรวมที่มีขนาดใหญ่และรัฐบาลต่างชาติกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่าหนี้สาธารณะจำนวน 7.7 ล้านล้านดอลลาร์เป็นส่วนที่ถือครองโดยรัฐบาลต่างชาติโดยข้อมูลณสิ้นเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วชี้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นคือเจ้าหนี้ต่างชาติรายใหญ่ที่สุดด้วยตัวเลข 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ตามมาด้วยจีนและสหราชอาณาจักรที่ถือครองตราสารหนี้ของรัฐบาลสหรัฐเป็นมูลค่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์และ 622,000 ล้านดอลลาร์ตามลำดับครับยังอยู่กันที่เรื่องของเศรษฐกิจมหภาพครับธนาคารกลางยุโรปแสดงความกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงจะดำเนินต่อไปนานกว่าที่คาดไว้แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับคริสตินลาการ์ดประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจะคอยจับตาดูสถานการณ์เศรษฐกิจและตัวเลขต่างๆอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะมาพิจารณานโยบายในการรับมือกับภาวะเงินเฟ้ออีกครั้งในการประชุมเดือนหน้าทั้งนี้ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามลาการ์ดให้อธิบายความเห็นก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ประธาน ECB ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้ครับลากาดกล่าวเพียงว่าธนาคารกลางยุโรปจะดำเนินแผนงานตามตารางที่วางไว้ซึ่งก็คือค่อยๆยกเลิกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่นำมาใช้เพื่อรองรับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสที่หมายความว่า ECB จะไม่มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้สักเท่าใดและหากจะมีการปรับจริงก็น่าจะเป็นหลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปซื้อคืนตราสารหนี้ของตนกลับมาให้เรียบร้อยแล้วหรือราวเดือนตุลาคมของปีนี้ครับกลับมาที่สหรัฐครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เทสลาสั่งเรียกรถคืนจำนวนกว่า 817,000 คันจากตลาดในสหรัฐหลังมีรายงานว่าระบบเสียงเตือนให้ค่าเข็มขัดนิรภัยไม่ทำงานแม้หลังเครื่องติดและผู้ขับนั่งประจำที่แล้วตามรายงานของ AP ครับข้อมูลที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยเผยแพร่ออกมาในวันพฤหัสบดีระบุว่าการเรียกคืนรถรอบล่าสุดของผู้ผลิตรถพลังงานไฟฟ้ารายนี้มีผลกับรถยนต์ส่วนบุคคลรุ่นโมเดล S และโมเดล X SUV ที่ผลิตออกมาในช่วงปีคศ2021และ2022รวมทั้งโมเดล3ที่ผลิตในช่วงระหว่างปีคศ2017และ2022และโมเดล Y SUV ที่ผลิตออกมาในระหว่างปีคศ2020และ2022ครับบริษัทเทสลาประกาศแผนการซ่อมระบบที่ว่านี้ด้วยการเตรียมส่งโปรแกรมซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์ออกไปในช่วงต้นเดือนนี้และระบุว่าบริษัทยังไม่เคยได้รับการแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์บาดเจ็บจากปัญหาดังกล่าวมาก่อนพร้อมยืนยันว่าสัญญาณเตือนการคาดเข็มขัดที่เป็นภาพบนแผงหน้าปัดยังคงทำงานตามปกติอยู่ครับและปิดท้ายในวันนี้ธุรกิจเครื่องสำอางและแฟชั่นหรูราคาแพงเริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจนด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นสูงสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทเอสเตลอเดอร์ปรับขึ้นตัวเลขประมาณการรายได้และกำไรของตนในวันพฤหัสบดีหลังพบว่ายอดขายของตนในทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้นในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วตามการฟื้นตัวของความต้องการผู้บริโภคมาสู่ระดับเดียวกับที่เคยบันทึกได้ก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 โดยเอสเตลอเดอร์คาดว่ายอดขายสุทธิในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 13-16% จากตัวเลขประมาณการก่อนหน้าที่ 12-15%ขณะเดียวกันราฟลอเรนธุรกิจแฟชั่นชั้นนำของสหรัฐประกาศปรับขึ้นคาดการรายได้ปีนี้ในวันพฤหัสบดีว่าจะขยายตัว 39% ถึง 41% เทียบกับตัวเลขประมาณการครั้งก่อนที่ 34% ถึง 36% หลังยอดขายของบริษัทในไตรมาสก่อนหน้านี้ที่สิ้นสุดในวันที่25ธันวาคมเพิ่มขึ้น 27% มาที่ 1,820 ล้านดอลลาร์และรายได้รวมในตลาดอเมริกาเหนือและตลาดยุโรปพุ่ง 30% และ 47% ตามลำดับครับกลุ่มธุรกิจแฟชั่นรูอื่นๆทั้งบริษัท Capri Holdings เจ้าของแบรนด์ Versace และกลุ่ม LVMH รวมทั้งบริษัท Prada ต่างรายงานว่ายอดขายของตนในไตรมาสที่แล้วพุ่งสูงเกินกว่าระดับก่อนการระบาดของโคโรนาไวรัสด้วยซ้ำเพราะลูกค้าเริ่มออกมาจับจ่ายใช้เงินหาซื้อสินค้าแฟชั่นราคาแพงกันหลังต้องอัดอั้นเนื่องจากคำสั่งล็อกดาวน์ในประเทศของตนมานานครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจเศรษฐกิจในวันนี้ผมดร.ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เ
ครับรายงานธุรกิจจากคุณลพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีไบเดนตั้งเป้าจะลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลงอย่างน้อย 50% ในระยะ25ปีข้างหน้าและคุณนิติการกำลังวันนำรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบขาวมาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้ประกาศเมื่อวันพุธว่าได้ตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลงให้ได้อย่างน้อย 50% ในช่วง25ปีจากนี้นะคะซึ่งนับเป็นการสานต่อนโยบาย Cancer Moonshot ที่เริ่มต้นไว้เมื่อปี2016ในยุคอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและไบเดนผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐในยุคนั้นเป็นผู้รับผิดชอบแผนงานดังกล่าวค่ะประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวที่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับนโยบายนี้ว่านี่คือแผนที่ใหญ่และทะเยอทะยานแต่สามารถทำได้จริงและว่าแผนการลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในครั้งนี้จะช่วยทำให้โรคมะเร็งซึ่งเคยเป็นเหมือนกับคำพิพากษาประหารชีวิตกลายเป็นเพียงโรคเรื้อรังที่ผู้คนสามารถดำรงชีวิตร่วมกับโรคนี้ได้อีกทั้งยังจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยมะเร็งด้วยผู้นำสหรัฐได้ใช้เวทีนี้ขอให้ชาวอเมริกันเข้ารับการตรวจหาโรคมะเร็งโดยระบุว่าชาวอเมริกันเข้ารับการตรวจหาโรคมะเร็งลดลงราว9ล้านครั้งในช่วงการระบาดของโควิด-19ภายใต้แผนการดังกล่าวประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าได้จัดตั้งคณะทำงานด้านมะเร็งให้ทำหน้าที่ประสานงานและกำหนดแนวทางการทำงานของรัฐบาลกลางในการจัดการกับโรคมะเร็งโดยเฉพาะอีกทั้งยังเรียกร้องให้สภาคองเกรสจัดสรรงบประมาณ 6,500 ล้านดอลลาร์เพื่อกระตุ้นการศึกษาวิจัยด้านโรคมะเร็งภายใต้หน่วยงานใหม่ที่ชื่อว่า Advanced Research Projects Agency for Health ด้วยค่ะสำหรับประธานาธิบดีไบเดนแล้วการต่อสู้กับโรคมะเร็งนั้นถือเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวกับเขามากจากการที่ผู้นำสหรัฐรายนี้ได้สูญเสียบุตรชายคนโตโบไบเดนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งสมองเมื่อปี2015และความสูญเสียบุคคลในครอบครัวของผู้นำสหรัฐนี้ก็ไม่ต่างจากชาวอเมริกันโดยทั่วไปตามข้อมูลของสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ American Cancer Society ที่ประเมินว่าในปีนี้จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากกว่า 690,000 รายและจะพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่มากกว่า 1,900,000 รายค่ะคณะทำงานของประธานาธิบดีไบเดนตั้งเป้าหมายที่จะรักษาชีวิตผู้คนให้ได้มากกว่า 30,000 คนต่อปีจากโรคมะเร็งนี้ด้วยเช่นกันด้านรองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสได้กล่าวในเวทีนี้ด้วยว่ามีผู้คนจำนวนมากขึ้นที่เอาชนะโรคมะเร็งได้และหลายคนสามารถรับมือกับโรคมะเร็งได้หลังจากการตรวจวินิจฉัยได้ทันท่วงทีโดยหยิบยกเรื่องราวของเธอเองที่เอาชนะโรคมะเร็งเต้านมมาได้ขณะที่มารดาของเธอซึ่งเป็นนักวิจัยด้านโรคมะเร็งเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อปี2009ค่ะดร. Karen Inasen ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ American Cancer Society ได้เปิดเผยกับ VOA ว่าการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งของคนทั่วโลกลดลง 32% มาตั้งแต่ช่วงปี1991แต่ถึงแม้อัตราการเสียชีวิตจะเป็นดัชนีบ่งชี้ที่สำคัญนาเซนได้ชี้ว่าผู้ป่วยและเสียชีวิตจากมะเร็งบางชนิดนั้นเพิ่มขึ้นจากทั้งหมด200ชนิดที่ได้รับการค้นพบซึ่งรวมถึงมะเร็งตับอ่อนมะเร็งต่อมลูกหมากที่แพร่ไปยังอวัยวะอื่นๆและมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายในระยะเริ่มแรกโดยความสำเร็จที่แท้จริงในมุมมองของ American Cancer Society ก็คือการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งและการค้นพบวิธีในการรักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิดค่ะอย่างไรก็ตามคณะทำงานของประธานาธิบดีไบเดนนั้นไม่ได้ประกาศงบประมาณใหม่สำหรับเป้าหมายดังกล่าวโดยเมื่อปี2016โครงการ Cancer Moonshot ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาคองเกรสราว 1,800 ล้านดอลลาร์ในกรอบระยะเวลา7ปีและมีงบประมาณราว400ล้านดอลลาร์ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรออกไปซึ่งทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้ดูแลโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการผลักดันการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับโรคมะเร็งส่งเสริมความร่วมมือและปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านโรคมะเร็งให้มากขึ้นค่ะทางนัทเซนและผู้เชี่ยวชาญรายอื่นๆต่างเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านโรคมะเร็งอย่างมีนัยสำคัญในสหรัฐ
ดยแพทย์หญิงเดฟทรักจาก Memorial Sloan Kettering Cancer Center ในนครนิวยอร์กให้ทัศนะกับ VOA ว่าเพื่อให้เป้าหมายของประธานาธิบดีไบเดนในการลดการเสียชีวิตจากมะเร็งบรรลุผลจึงจำเป็นต้องมุ่งความสนใจไปที่ความยุติธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อการป้องกันและรักษามะเร็งต่อไปด้านนายแพทย์โอทิสบรอลีย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งจากจอห์นฮอปกินส์ซินนี่คิมเบิลคอมเพรเฮนซีฟแคนเซอร์เซ็นเตอร์ในนครบัลติมอร์ให้ข้อมูลกับวิวเอด้วยว่าหากสามารถให้ข้อมูลด้านการรักษาและการป้องกันมะเร็งกับประชาชนได้จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งได้ราว 25% จากตัวเลขผู้เสียชีวิตในปัจจุบันส่วนผลกระทบจากโควิดต่อโรคมะเร็งนัทเซนจาก American Cancer Society เพิ่มเติมว่าผู้ป่วยมะเร็งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโควิดโดยเฉพาะกับคนที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้เนื่องจากการรักษาโรคมะเร็งและเมื่อใดก็ตามที่โควิดระบาดจะมีระดับการตรวจหาโรคมะเร็งลดลงซึ่งนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยโรคที่ล่าช้าเป็นผลให้ผู้ป่วยมะเร็งอาการรุนแรงขึ้นและยากต่อการรักษาค่ะโดยดร.นัทเซนหวังว่าโครงการริเริ่มของประธานาธิบดีไบเดนจะส่งผลต่อผู้คนนอกเหนือจากในสหรัฐและจะสามารถช่วยเชื่อมต่อให้เกิดชุมชนวิชาการด้านมะเร็งที่ใหญ่ขึ้นและในระดับสากลมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการองค์ความรู้ด้านมะเร็งจากสหรัฐและแลกเปลี่ยนความสำเร็จด้านมะเร็งกับสหรัฐด้วยเช่นกันค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ